Datorren astean osatuko da pixkanaka hauteskundeak eta gero Eusko Legebiltzarra badakizue hilaren 23rako dago iragarrita inbestidura saioa eta inbestidura saio horretara begira gaur aurkeztu dituzte lehendakari hautagaiak. Eusko Alderdi Jeltzaleak Iñigo Urkulluren izena eraman du hautagai bezala eta EH Bilduk berriz Maialen Iriarterena. Eta erregistrora izen hori eramatera joan dena izan da besteak beste Miren Larrion. Oraintxe mezulariaren linean daukagun Miren Larrion legebiltzarkide. Arratsaldeon Miren.
Arratsaldeon bai.
Ez dakit entzun duzun Nerea Llanos, Partidu Popularreko ordezkaria, baina esan du plantak egiten ari zaretela. Dena lotuta dagoela eta bi hautagai, baina asmoak izango direla hain zuzen ere zuek agindutakoa betetzea hemendik aurrera.
Bueno, guk oso argi esan dugu ere bai, planteatuko duguna Maialen Iriarteren hautagaitza batez ere da islatzeko gauzak ere herri honetan nola egin daitezkeen zer beste proiektu eta beste alternatiba bat egon badago. Baina esaten duguna ere bai da momentu honetan gu badakigu Urkullu.
Ui, galdu egin dugu Miren Larrionekin geneukan konexioa. Ea Miren, bai? Orain entzuten
bai?
Dizugu, bai.
Bale, ez dakit non galdu den, baina bueno.
Zuek Maialen Iriarterekin bai. Orraino entzun dugu.
Ados, bai, ze islatu nahi duguna da herri honetan gauzako betzeko eta batez Euskal Herria beste salto kualitatibo bat emateko gauzak bestera batean egiteaz gain ezberdinen artean egin beharko dugula. Eta ikusiko dugu orduan asteazken honetan eredu bat suposatzen duela ezagutzen duguna egitea eta eredu bat gauza berriak ere nola egiteko azalduko duguna guk.
Bueno, matematikak momentu honetan nola dauden jakin badakigu. Hemendik datorren asteazkenera bitartean sorpresaren bat espero behar dugu edo eta bueno, Iñigo Urkullu lehendakariak izango ditu boto gehiago. Nola ikusten duzu zuek kontu hori?
Bueno, momentu honetan ziurtatuta da Iñigo Urkulluko 28 boska ziurtatuta daukala eta Maialen Iriartek 18. Nire behintzat gustatuko litzaidake Maialen Iriartek 18 ez, baizik eta 29 lotzea. Islatzeko alternatibak direnak eta posibleak direnak bal egiten dutela.
Eta hori horrela izan dadin, oraindik ere negoziaketak zabali daude?
Bueno, gu batez ere zain gaude, badakigu Podemosen aldetik kontrakoa iritzia bota egin dela, baina uste dugu oso zaila egingo zaiela egun horretan, zein den jarrera berdina izatea hautagai batekin, momentu batean Urkullu jauna erakusten duena pues beraiek zien kontra dauden eta bestetik Maialen Iriartek erakusten duena alternatiba bat nola egin daitezke, nola gauzatzen eta gainera dakigunean ere bai momenturen batean plantetuko ditugun ezinenekin bat etorriko direla Podemos alde.
Miren, benetako arazoak dauzkagu ulertzeko, ez dakigu bai. Telefonoan arazoren badaukazun edo, baina joan eta etorri dabil zure seinalea, ea saiatuko gara berriz ere. Zuek asmoak garbi ikusten dituzue eta elkarrekin Podemosi esaten diguzu zaile egingo zaiola, hain zuzen ere datorren asteazkenean edo bueno, bozketa egiten den egunean beste zerbait bozkatzea, oraindik ere konbentzimendurako alegin hori eta bide hori zabalik ikusten duzu beraz?
Bai, batez ere hoien erantzunaren zain gaudelako, gure proposamena luzatu egin genien, erantzungo zigutela esan ziguten, eta momentuz ere ez dugu jasoko dugunean, nik uste dut ere hitz egiteko aukera egongo dela, eta islatu behar dugula alternatiba horiek nola gauzatu. Ni horren zainago, egunak ditugu oraindik eta ikusiko dugu.
Eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin aurrera begira ikusten duzu baita ere negoziatzeko modua eta adostasunetara iristeko modua?
Bai, planteatu dugun. Bien, ez bakarrik Podemosekin planteatu genuen honek garai honetan alternatiba eraiki behar duela, akordiorako garaia llegatu dela, akordio horiek ez bakarrik alde politikoen artean gizarte osoarekin eraiki beharko dugula eta jakina nola ez hori da Eusko Alderdi Jeltzalearekin, baina izango da gainontzekoekin ere, gehiengo sindikalarekin, herri eragileekin eta jakina guztiokin hitz egingo dugula eta herri honek behar duena da eta gu behintzat horretan ariko garela.
Legealdira begira ze aurre ikuspen duzu? Etengabe matematikei begira ibili beharko dugu edo jeltzalek eta sozialistek bat eginda egingo dute bidea hemendik aurrera?
nik ere ez daukat argi akordio hori lau urterako emango duen, jakinda ere bai Partido Socialistaren egoera zein den estatu mailan, ze eztabaidari ekin beharko dioten, hemen kokatzen duten papera, hori zaila izango da. Baina bestetik ere bai, begiratzen baldin badugu herriaren nahiari, are zailagoa horri eustea, akordioak ezinbestekoa dira, handik ez dator gehiengoarena, eta berriz bi gehiengo agertzen dira. Estatus politiko berriaren aldekoa, alde batetik, EAJ gu eta Podemos islatzen duguna, eta bestetik badago ere bai, momentu honetan legebiltzarrean gehiengo ezkertiar bat. Euskal Herria Bildu, Podemos eta Partido Socialista eratzen duguna. Mugimendu askoko legealdia izan daitekela aurre ikusten dugu guk.
Mugimendu asko, gaur lehendakaritzak ere inkesta bat kaleratu duela jakingo duzu, hain zuzen ere alderdiak akordio batera iritsi ezina eta Espainiako gobernuak etako presoen egoera hobetzeko pausorik ez ematea, hoiek dira herritarren arabera momentu honetako oztopo nagusiak. Herriaren iritzia hori dela jakinda, zerbait egin beharko duzue alderdi politikoek?
Jakina, nik uste dut gure guk beti hoiei entzun, hoien esanetara eta bientzako beharra dena aurrera eraman beharko dugula. Baina momentu batean ere bai aurreratu egin behar gara. Eta gertatzen ari diren hainbat gauzen aurrean guk ere bai gaur ere adibidez ezagun egin dugu ikerketa era eta garapenean dedikatzen diren fondoak 2015ean berriro behera egin dutela. Eta konpromiso hartu genuen horri buelta emango geniola. Badaude herri honetak daukan hainbat erronka, aurre egin beharko diogula, benetako kezka bihurtu baino lehen.
Bueno, ba, Miren Larrion, eskerrik asko, mezulariari erantzuteagatik, eta pena da, telefono arazo bat tarteko hitz egin behar izan dugu, baina hemendik aurrera ere izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko, arratsaldean.
Eskerrik asko zuei.